jina Sergio Grek, natikom merħba l-program ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum se nitkellmu ftit mal-professur Jozen Vella, se nitkellmu dwar ngħidu hekk l-iskejjel li hija marret, nittama jkollna wkoll ftit l-opportunità anke li nitkellmu dwar anke l-ħidma tagħha hawnhekk fl-università għaliex il-professur Vella titrenja nistgħu ngħidu lil dawk l-istudenti li għada pitada jkunu fil-klassi u mbagħad allura l-folja tinqalb jibdew jgħidu fuqhom meta fil-verità huma darba jgħidu fuq ħadd ieħor. Irid tinżid ukoll il-professur Vella hija l-awtriċi ta' diversi pubblikazzjonijiet ippubblikati kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, attiva ħafna wkoll tattendi diversi konferenzi. L-aħħar ktieb tagħha Once Upon a Time in 1798-1799-1800 li naf ukoll li niżel għasel ma dawk li wkoll huma interessati vera fuq dan il-perjodu Franċiż għasir f'Malta imma li wkoll joħloq xi ftit tal-kontroversi imma dak diskors għal darba oħra. Profs, l-ewwel mistoqsija nħobb inħallija standard jiena. Inti fejn mort skola? Issa mbagħad nibdew nidħlu ftit.
Fejn mort skola jiena? Jiena kont Saint Joseph bla tal-bajda. Primary u secondary. Mbagħad sixth form tal-gvern li kien hemm dak iż-żmien kien xi tam junior college hekk.
Ovvjament dawk kienu żminijiet meta naħseb l-għażliet kienu jagħmluhom ukoll il-ġenituri xi ftit.
Użgur mela aħa, aħna konna noqogħdu issu ħamru Marsa dik l-erja u kont nimxija l-iskola fil-fatt tal-bla tal-bajda.
U naħseb dawk kienu skejjel kif se mpoġġi ħanot naqra attent ukoll. Naħseb kien hemm min kien jarhom para skejjel pro-kultura Angliża, x'naqbad ngħidilhom.
Fil-bidu jiena ifhimni year one fil-1969 kont hemm. Jiġifieri dak iż-żmien kienet ħafna anki kellna l-head kienet Ingliża, niftakar Sister Agnes. U anki later on, jiġifieri kellna Irish nuns fis-70s. Issa mbagħad bil-mod il-mod is-sorijiet sfortunatament ftit baqa u xieħu u hekk illum xieħu. U kellna ħafna nisa liema wkoll, imma fil-bidu kien jinħass ħafna l-element Ingliż. Konna bil-forsi nitkellmu bl-Ingliż, għall-aħħar smin ma jitkellimx bl-Ingliż, għax jaqlaħ dak iż-żmien bir-riga fuq idu. Ridna wkoll nikbu JMJ fil-pitazz, Jesus, Mary and Joseph. Sakar darba jien insejta wkoll lajta fuq idi bir-riga x'in sejt nikteb JMJ. Imma fimni fl-istess ħin kena sorijiet li għadni nħobbhom sal-lum ta' ġifieri I have very good memories. Kena waħda Sister Alicia kienet toħodna camping u konna nagħmlu l-Crusaders dak iż-żmien ngħidulhom illum ta' tiftakar x'inhu ma' l-Crusaders biex imma Crusaders of Christ imma it was an excuse to meet once a week u noqogħdu nilabu għar l-iskola u mbagħad immorru camping u hekk.
Però ovvjament il-fattur reliġjuż kien jingħata importanza wkoll hux hekk.
Iżgur kien ikollna regular qudies regolari. U kenna l-fader jiġi jitkellem darba f'xar, n-morni tolbu kol fil-kappella ta' St. Joseph. Mbagħad konna nagħmlu l-crowning jgħidula ġifieri konna naħorġu mill-wara tal-iskola bil-Madonna d-dejjin tal-Immaculate Conception. Ex St. Joseph jien le qatt ma mort ma stajtx ġifieri mhux għal xi raġuni dana. Għadhom l-ex dana la folja kibru issa u dan ġi li jagħmluha bħala remembrance tal-okkażjoni kemm xi suppurċissjoni u hekk.
Kursi tal-lura l-Malti kien jingħata importanza jew
kważi xejn. Jiġifieri kien ikollna ara bdejni x'year four il-Malti. U anke issu one lesson per week.
U l-interessanti anke f'kuntest ta' Malta indipendenti issa wkoll. Fis-sensu xejn kien
jgħid. Skuż, jien jiġifieri fil-1969 Malta kienet diġà indipendenti u jiġifieri imma m'għandix taqsam u speċi.
Ma natax.
Kollox bl-Ingliż kont nitkellmu. U anki bejnietna, ġifieri aħna automatikament meta nintaqgħu ma' xulxin, issek taqleb bl-Ingliż kultant. Tiġi naturali.
Tiġi naturali. Kurzita li ġili semmu kien hemm min iġġalu jħallas xi multa jekk titkellem bil-Malti. Dak veru dak it-tip ta' stejjer ġili smajnihom dawn kien f'dan il-kuntest?
Isu eżatti qabel il-ħarira isu 5 years ta' qabli kienet hekk, aħna le ma bqajniex hekk, ma kienu bil-forsi duk titkellem bl-Ingliż ukoll, kienu jinsistru li titkellem bl-Ingliż. Ifimni bħala academic achievement, it was very, very high. Iġifieri jien mill-klassi tiegħi, niftakar aħna kienna l-head of school, Sister David. U kienet veri proud u tiftaħar at one point in-nisa li daħlu għal-medicina kienu kolla mit-klassi tijaj. Iġifiri nofs in-nisa u kienem mux ħazin numru kienu mis St. Joseph.
U dakka b'nidris.
U specializzaw il-lume, iġifiri għandek surgeons, iġifiri il-klassi tijaj jien. Kolla kienu very high achievers bħala ekked.
U sa dan it-tant bniet biss qed ngħidu x'hekk?
Lo, żgur, żgur.
Biex hemm l-idea.
Lo, lo, konna ddupja. Jien għalija li co-ed I'm one of the few li huma against. Għax ta' dik l-età tieħu pjaċir with your own groups anke ċertu ċajt and we were kind of the same. Ma' bat intqajna sixth form u titħallat meta morna sixth form, which was a huge difference.
Issa jiena korrett li dawk iż-żmiet is-sorijiet kien ikollhom ismijiet ta' raġel.
Sister David kienet hekk, aha, il-ħed tagħna.
X'kienet imma l-idea?
Però jbiss tal kienet hekk, għax imbagħad Sister Alicia, Sister Therese, ma Sister Mary, ma jbiss li naf li.
Ma baqgħetx dik il-.
Lila biss li naf. It was strange. M'aħna tant we never saw it strange, għax dejjem lila nafu. Kienet very strict. Żejjed, u noqgħod naħseb kultant ngħid id-dritt jien li sedda fil-pedagoġija nieħu ħafna f'artikol what not to do iktar milli what to do. U m'għandna laqas kien hemm bżonn dik id-dixxilpina kollha x'konna ma konniex imqarbi, konna nilabu l-basketball u ġifier darba niftakar kien waqa' l-ballun għax hemmhekk hemm iċ-ċimiterju ta' Braxej mismana. U speċi biznaċċint mhux jinta hemm u nżilna l-ballu ma konniex it-tfal ta' barra minna u kollha more or less isu lower middle class bħala klassi soċjali konna.
Praspar jew ma kontx isibek.
Bħal dat tip imma jinbilo għall-immens jien dejjem il-captain u l-head of ġifier minn dawk in-nerds mill-kbar. Kien hemm min kien ta' iddaħħaq u kum qed nisallum meta narhom nibda nitħaq x'imda ta' kien hemm kemm waħda ma nafx għandix insemmi li semmi ma niftakar kienet timi tal-Sister David Vera so. U niftakar darba timita u waqfet timita eżatti kif daħlet. U niftakar biex ma nitħaqx. I have very good memories ġifieri.
U ma tbqajt sekondarja hemmhekk ukoll u x'hekk.
Iżgur mela, biss jiena tlaqt minn fon 4 mhux minn fon 5. Għax kon ġibt low levels kolla, kon provajtom u ġibtom kolla. Id speċini, ta' bdejtna isu ekkajri li mizdi, ta' xfon fajf, anki school leaving, għak kina minix jem dal-ħar tal-lawriet rattu minix fieħ. U għla ġibtom kon tħalti sixth form.
Ma nafx, memorji ta' sekondarja xie għallima li tiftakar? Għax ovvjament imbagħad il-ħajja tinbidel ukoll u suġġetti jiżdi.
Jiġifieri fis-sekondarja.
Sekondarja.
Kenna waħda Miss Claire kont inħobbaha, Mrs. Xwiereb, ir-raġel tagħha huwa Paul Xwiereb. Mbagħad sirna anke nintaqgħu l-Kantin Università, ma she was excellent bħala teacher anke tal-English literature u hekk. Kenna waħda Mrs. Piteri, I think she was my favorite ikoll. Anki bħala pedagogija, we're talking 1970s, niftakar. In a way, it's a primary source tal-history, kien ġalitna nintervistaw ix-xjuħ u vera niftakar u tal-limt, kont mortant waħda xi ħadd toqgħod ħdejna kif kienet ħajjitha dak iż-żmien, mbagħad nisimgħu ir-recordings, I mean nibdajt my goodness, on 1970s kienet vera avvanzata.
U minn hemm ġiet l-imħabba tiegħek għall-istorja?
Jien l-istorja kont inħobba ta' affaxxinani, la volja ta' ġifieri kenna Maltese history il-gateway to Maltese history. Imma mbagħad kenna Tudors u hekk, ġifieri ta' Henry VIII u jaffaxxinawni ġifieri kont niftakar kenna waħda Mrs. Caruana kienet tallimna l-istorja Ingliża l-iktar li konna nagħmlu. Issa jiena it's a strange story, forsi ftit jafu, ma insomma sa se jkun jafa kulħadd. Jiena sciences għażilt, ġifieri jien rid nażel history. Imma niftakar joħnok jien kont minn dawk veri academic u prizes u niġu l-ewwel fil-klassi u hekk. U isu niftakar l-papa tija jien nitnażel history u ġoku għalli no, science is importanti. Papa tija kien head of school jien. U jien kont nobdi ħafna all right, speċi. Però mbagħad laqas kelli jew level history. Imma mbagħad niftakar is-sixth form għażilt physics u maths. spiċċajt fi klassi kollha boys. Mu konna nitqgħu nieħdu pjaċir ukoll dal-aħħar qed ma' George Pulicino kien fi klassi tiegħi għawdex għatlu George qalli dak kien żmien għax hemmhekk vera konna nitqgħu. Imma eventually imma bdejt noħroġ ma' xi ħadd u ta' ninnoti tal-A-level history, mort il-privat għand Kakija, kien bravu ħafna. U għamilt lejla.
Rogatin Kakija kien jgħal.
Le, Joe Kakija. Excellent, excellent fil-history. Kien jgħallem il-Secretary of School tal-Ingliż. U ġibtu u applikajt biex nallem, ġvien A-level history, l-qasandi O-level, u applikajt għal-B.A.D. history, but I was in heaven, għax kanna l-Godfrey Wettinger, Anthony Bonanno, Dominic Fenech, jgħal-muna, u Michael Sant, il-pedagogija. Imbagħad iggradwajt bħala teacher u mort nallem fl-iskejjel. Għax dak iż-żmien aħna bijiet kellna a secondary subject ista u mbagħad the second subject ikun lek primary, EMY konna ngħidulu, early and middle years. U fatt meta moħriġ nallem jien primarja għallimt sentej primarja, mbagħad qlib tas-sekondarja u mbagħad tlaqt minn Malta u mort nallem l-Ingilterra.
Fil-fatt din interessanti xi darba semmejnija wkoll qabel ma kont qed nipprepara ruħi għal dan il-programm ti studjajt barra wkoll imma. U x'hekk?
Jien li kien ġara kom dejt nagħrfx ma' xi ħadd li hu r-raġel tiegħi llum. U fil-fatt ma tantx kun inna flimkien, somma xi sentejn ma dak iż-żmien rajjes kienu jdumu xi 11-il sena jibnu d-dar u ma nafx jagħmlu. U niftakar kellu post l-Ingilterra, deputy director kien l-Ingilterra, u niftakar kien tela l-Ingilterra u għalli issa fil-Christmas itla rani u hekk u għatlu mela lejn u kif għatli l-mama għatli jekk tmur tara tiġi xlura. Tħolx iktar id-dar.
Ovvjament, kienu żmini.
La mittem miż-żewġi, ma tistgħux issir problem kien. Għalli sena ma qalli mela niż-żewġu. If it was a weird reason why we got married fil-fatt. Anyway, mbagħad għamilna issu tliet għaddew tliet snin minn bdejna nħorġ għax għamel sena u barra u jinbqajt għax inkont għadni l-aħħar sena bied. U mbagħad kif iggradwajt qatt li nagħmel nagħmel il-master's course. Ħallastu jien kont kif iggradwajt tagħmel il-master's course in Pedagogy of History, Londra. Iżewġna u baqa' jaħdem hemm u jien kont naħdem full time for a year, imma mbagħad rid naħdem u ġifi aħna domna qisu tliet snin u nofs hemm, ġifieri mbagħad it-tieni sena sib job f'sekondarja Londra u bdejt naħdem hemm.
U x'kont tgħallem kurzita?
History.
History. Interessant.
Joe useful tutor zumba. Stewards ma tantx kont nafhom imma jblaft my way fl-interview. Imma mbagħad li kont għax mbagħad hawn politics dukoll nallem, sixth form hekk. Ġifieri kont nallem history secondary u politics sixth form. Imma and again House of Commons, devolution, ġifieri kont nipprepara ħafna. Mbagħad immur nallimhom jien Monday. Imma fejn kont nallem Tolwert, it was a secondary modern. Ma nafx l-udjenza u inti taf xi tfisser, l-lum m'għadhom xi jeżistu, I'm talking is over 25 years ago, so 30 years ago. Għax inti l-Ingilterra kellek il-grammar schools, dawk li konna aħna ngħidulhom junior lyceums, kellek trade schools u kellek secondary moderns. Kif konna aħna u mbagħad issu area secondary. Illum spiċċat kollha, imma fejn kont mort nallem il-barra jien ta' Kingston, waħda mill-barras ta' Londra. Kienu għadhom sistema daqsxie antika kienet għandhom il-grammar school, għax anke dak iż-żmien kienu bdew jaqilbu bil-comprehensives. U it was a secondary modern. Ġifier it-tfal tagħna ma kinux the high achievers, ma kellek ta' mis-sixth form li kienu jmorru l-università, imma speċi A-levels iġibulek C's u D's u niftaħru bi. Fifatt jien politics tant inkwetajt li ma kellix training għalih. U niftakar aħna l-Maltin bħala coaching għall-eżamijiet għad ma jqgħod ħdejna. U niftakar kellek klassi ta' disaj level politics u ġennintom u nistudjaw dam kienux jistudjaw daqsna ġifri anki homework kważi kunu mhux bil-forsi tiegħu. U niftakar kollha ġabu li ħej dawn. U dil-ħed Miss Clarissa bdiet tgħid x'għamilt biex kollha ġabu lek ej u żgħid.
Xaqbad
il-drilling tal-Maltin fuq ġabu li kollha ej. Imma konnu pjaċina l-hemm il-ħistri wkoll u mnalla thanks to Michael Santa, għax kieku you taf it-traditional method biss I would not have coped għax huma kienu ilhom mis-60s ixwi mort hemm fl-89. Kienu ilhom sources biss mhux se tal-hemm l-antika kif kienu jgħalmu lili u ġifieri thank God għal Michael Sant li I was freshly graduated mill-bied u kien vera fil-fatt jien. Għadni kifatta f-konferenza u ma merunix. Aħna l-ogħel pajjiż barra l-Ingilterra li adottajna source method. Mbagħad l-oħrajn bil-mod, bil-mod ifatt anki fil-late 90s, niftakar kont mort l-Ewropa, l-Italja, Franza, qatt biss kien qatt semgħu bih. Aħna l-ogħel pajjiż barra l-Ingilterra li bdejnieh. Issa leta, għax issa kważi lilu biss kullum kien jagħmlu.
Kif sibtek imbagħad minn studenta għall-ħliema?
I was happy. Naxin, konnu pjaċirna l-lem, jankim ta' konti fl-azzar, kont namel pupi ta' parsi teacher, una għet nitkellem wahdi una l-limom, u kelli blackboard, no għotin, ġifri. U, nħu pjaċirna l-lem, ġifri jina l-izbaħ zmin kien bied. U għad nisallum, forsi ħafna nis jajdu l-ek di xini tajt. Naħseb the best job in the world is a history teacher, I love it. Fil-fatt anki hawnhekk dejjem nsib xi skuża biex imur nagħmel lessons jien ħu l-istudenti tiegħi darba minnhom irranġajt maħed u tatni klassi u għamilta whole term, jiġifieri nallem hawn ma meta ikolli lessons kont imur nallem l-iskola wkoll. I was very happy as a teacher and I loved it.
Interessanti. Ixtieq immur lura tibqa' żgħira anki għas sixth form
għax
naħseb kienu żminijiet ukoll. Għadek zazuwa, il-periodu ta' dak iż-żmien, kellim naftitek, anke kif kien is-sixth form? Għaliex, forsi s-sixth form naħseb xi
kultant. Aħna konna 11s, il-belt.
Il-belt, hemm isfin.
Ġifieri llum rranġaw huma dak iż-żmien jaqa' biċċiet, ġifieri dejjem niftakar ntella saqajja fuq is-siġġu għax dejjem xi ġurdin jiġri fil-kamra minn allora. Sixth form, it was nice, u ġifieri, mbagħad kellek tal-arts kienu il- l-awla manja.
Ja, dan it-tant inti mor science.
Xina leqa science skont. U konna morru l-barakka u nimxu u dan ġifri mija. Le, it was a lovely time. U ġib għandi physics u mezzej level jien ikoll.
U l-università kienet ġaġġiet tal-roq u xek nasu minn bat.
U żgur, mela hemm kienet. Imma mbagħad niftakar kont noħroġ ma' xi ħadd. Dak li kien tan il-notes fil-fatt, ma nafx nistax insemmih forsi aħjar li, ma
insomma. Affarijiet tiegħek.
O le, I mean, he's a very good friend of mine, u anke l-mara tiegħu ħabiba tiegħek. Anyway, u niftakar, jien kont iżgħar minnu, għax jien kont 16, u kellu 21, u kien bied dikoll, u niftakar mis-sixth form, it-tieni sena meta bdejt noħroġ miegħu, kont nitla' università u kont ngħid irrid niġjaw. Irrid niġi università, I love it, jeb kont naħseb bih, hawnhekk il-campus. U teaching u history u hekk u aha.
Il-kursi ta' il-kors tal-history kienu kbar dak iż-żminijiet jew jew?
Jien bad f'dak iż-żmien fej il-Faculty of Arts kienet xogħol ma kienx hemm waqfuha. U kienu bdew il-worker students scheme, eżatt kif bdejt is-sixth form jien bdew għadik. Fil-fatina tħalt bied u kienu jgħalmuni l-lecturers li kienu jgħalmu Faculty of Arts, speċi huma bied students biss kellhom, kienu jgħalmuna l-content part. Aha, dak iż-żmien. U mbagħad inqbad fit-teacher strike, niftakar, l-ewwel darba li ħriġna għax l-ewwel sena kienu jibgħatuna clerical work. U għax mbagħad it-tieni sena jtuk il-klassi biex tgħallem u hekk.
Jiġifieri ma kienx klassi mill-ewwel.
Le, l-ewwel sena kont clerical work u ħabat ma' teacher's strike u jien kont clerical work hemm biss jiġifieri.
Żmien li ma kienx faċlu kont ngħidwa kif inhi jiġifieri.
Aha.
Kien. Naħseb ma kienx ċirkustanza. Jien ngħid fortunat għax niftakar l-liema li kellna sa nitkellem mod egoist.
Għax inkun student dak iż-żmien.
Eżatt,
kont
year 5, ġifieri kien tamlinna tallimna xorta.
Ġifieri,
issa mhux qed ngħid li l-liema ma kellhomx ħaġa, mhux qed nidħol
fil-ġifieri.
Imma ġifieri, imma niftakar anki ta' tifel li l-affarijiet jgħidu mhux ideali daqskemm wieħed jixtieq. Lura l-Ingilterra, kurzita wkoll, kif kienet is-sistema ma ġifieri għaliex.
Ara, iktar hektik minn ta' Malta.
Xorta.
Iġifieri għax, l-għolnet ma kellhomx klass limit, aħna konna tiġu bdejna not more than 30. niftakar meta bdejtna l-primarja ikollok 28-29 u għal-ars mister tiex le u oh, ma no limit, ġifiri u jien dawn tfajlit kbar u ġifiri form 3 u għek, ġili niftakar darba kelli xi 48 fi klassi, kull tfajla daqsi ġo klassi wada u diffiċli biex tikkontrollhom. Meta tibda jkollok numri kbar, anki l-metodi ma sax l-attam hemm xi grupp, it becomes very difficult.
Anke kulħadd jgħid kelma ġa.
Jien li rajt differenza enormi minn Malta. Għax Malta kont bdejt nallem sixth form ikoll, kont nar Rabat, kont nar it-tfal Maltin fl-80s u anke llum ta. They're nice ma' teacher, speċi niftakar kienu jiftħu l-bib. Hello, miss, ħanġollok il-basket, miss, jaraw ġeja fil-kurutu.
Niftakar namlu aħna
l-iskola. ħanġollok il-ħassal. Imma l-Ingilterra di l-iskola, kienem ħafna isa dik us and them. Speċi dejjem ħarsu lejk blikraħ. Niftakar l-għal darba għaddeja bil-basket, bil-tidanu, u kif ħan tħol fil-klassi, isabtu l-ek il-bib fuċċek u għaw l-dakol, għaxin tant kontrajt mal-Maltin Halloween da tfal. Fil-fattu mbat li ġrali meta ġejt l-ura mbat bil-mobdejt noqta naqra attenta. Kull skola li bdejt nara teaching practice, jadu dawn imqarbin ta' student teacher, u jina nkun it-tutor, dawn imqarbin. Eja, Londra biex tara tfal. U they were ċertu aggressiveness li Malta ma konċ nara.
Anki għax inti kont baranija forsi?
Issa dika, imma għasendem the teachers u the pupils. Speċi anki they want to be nice, jekk waħedhom iva u dimit fall-oħra le. Mbagħad kienem I did experience racism as well. I was still happy ta' ġifiri, tolwert jien għandi ir-ritratt mal-istaff jgħat fin kwatru, I was very, very happy. Però il there were small incidences, ma jom ma fetwaw nix daqsek, ma kienem ġifiri darba tamna fuq Spanish Armada. Uniftakar għattilhom l-Ingliżi meta ġiet Spanish Armada. Part of the reason illi tilfu għaliex kellek it-tajd kontra. Mbagħad fil-fatt huma l-Armada laqas niżlu kellhom iduru dawra kollha sas minn Scotland u niżlu Ireland fil-fatt imħabba l-Malta. Uniftakar qamet waħda u qalt li of course you would say that because you're Spanish. You hate the British, niftakar flofdez. Matra, wow, għatla, I'm not Spanish. Maġvella, she thought I was Spanish. Speċi inti mux one of us, you know, speċi ħatajt kontrina. Incidenti hor niftakar fuq il-First World War. U qed nitkellem u għattilhom isma' qatthom when the First World War started in 1914, we thought it's gonna last a few weeks. It was October and we thought by Christmas we'll be home. And actually that's not what happened. Għax damet xi erba' sin. U niftakar qamet tifla oħra qalt li will you please stop saying we? You're not English, you can't say we. You're not one of us. Ek, għatli. But jina t-tila, oh, at when I said we, it's a way, oh, it's a il-kelman sejċa t-tila, it's a figure of speech. It doesn't mean me part, as I'm one of you.
Serġinti kontri, jam ex-kolonia u kolda, u ġifiri.
U għatli, as long as things are clear.
I tifta gara.
Iva. I mean, they were challenging. Oh, they were challenging. As long as things are clear. Imma jina jwassu, imma toħra l-accent Malti, th. Eżem, kunu jitqisalt l-ħak Charles III. U għahna l-Maltin, th, għal-bidu kont najt third, and that means something else in English. U niftakar, all making fun of you li minti xċattajda so. Għal-għatta porsajdu, like, what page are we? We biex inti taj third, u tajda ħazin, you know? Oh my goodness, yes, they were a handful. U kenem anki ċertu violenza fl-iskejjel li Malta forsi u laqas illum ta' ma dak iż-żmien naħa Londra kienet hemm. Ġifi kenna minkien daqsi aggressiv iż-żejt u mbagħad anki kenna momenti fejn they were expelled from the school u so on.
Fiż minn il-gvern ta' min kont inti?
Margaret Thatcher. Il-ħaqta imma u niftakar, but when the day she resigned, I was in Hampton Court. Għax kont ħadd it-tfal Hampton Court. Miġnuna ta' waħdi il-form 3 illum naħseb alla ħares ikolli xi student teacher jgħidli ħa klassi ta' 40 tfajla ta' 15 Hampton Court outing waħdu. Imma anyway, kont mor 26 kelli dak iż-żmien. U niftakar kif wasalna Hampton Court, Fuq il-radio, għaxi fil-ħoddu kienet għalet I will never resign, kontrajt l-ħbarijiet, għax kienem kienu daru għalijiet u resign. Kif wasalna Hampton Court, ħabret il-resignja taħħa. Mbagħad iġi fil-snin ta' wara, kienem John Major.
John Major. Interessanti, jo, ġifiri, ħasra da' tifkrit, mistek tiktibom u koll, għax naħseb tip li nishtiq inkompli nisma' imma ovvjament.
Għadda l-ħin.
Ġibdu li l-attenzjoni li sarinna l-ħin. Però naħseb li ħriġna ħafna punti interessanti, kurzita parentesi għazir, għanna xi pubblikazzjoni fil-qrib?
Trid ktib ieħor għata għadni kif rixt wieħed fi 2022. Fil-fatt għandi publication, it's a small booklet fuq pedagogy of I'm the editor, the darba as well as the writer with a group of student teachers tiegħi u jismu to move away from mediocre use of sources. Biex ma nużawx mod mediokri imma the best practice li ħadmu fi klassi provajnijom imma għadbaqa naqra naħseb 2023 uħroġ.
Jasal ukoll bla dubju. Grazzi ħafna lill-professur Jozen Vella, grazzi ukoll l-redent tal-bilanċ tekniku aħna nil-taqaw mil-ġdid bħallum t-mintijem. Insemmilkom.